Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen til endnu en lørdag aften med fred og ro og gode historier. Jeg sidder jo herhjemme i mit eget arbejdsværelse og læser op for jer. Og når jeg har optaget det og klippet det, så sender jeg det ind til Radio 24/7, så det er ikke direkte. Men det betyder jo ikke noget. I aften skal jeg begynde på noget helt nyt. Vi springer et ordentligt spring tilbage i tiden til noget af det ældste, i hvert fald i vores del af verden, noget af det ældste litteratur, man kender. Det er de to første bind af noget, der skal blive til 8 bind i løbet af nogle år, med oldtidssagaerne. Altså ikke det, vi kender som de islandske sagaer eller islændingesagaerne, men noget andet. Og navnet indikerer jo næsten, at det er noget endnu ældre. Det er et stort værk, altså, som foreløbig er kommet i 2 bind, men skal blive til 8. Og der er meget instruktive forord og noter, og der er nogle smukke illustrationer af Peter Brandes. Rigtig flot værk, der er kommet på Gyldendal. Og for redaktion og indledning og oversættelse, det alt sammen står Annette Lassen fra Københavns Universitet. Og derfor tænkte jeg, at inden vi går i gang, så kunne det jo være meget sjovt at tale med hende og høre lidt om, hvad det er for noget, vi nu skal høre, og hvordan man som historisk kan placere det, og hvordan oldtidssagaerne forholder sig til de andre sagaer, vi kender, og alt muligt andet, som spørgsmål, der faldt mig ind i samtalens løb. Jeg var ude hos Annette Lassen forleden dag.
Vi er jo mange, der kender det, som vi nu kalder de islandske sagaer, som du også har haft en finger med i udgivelsen af for nogle år siden. Mm. Men nu ligger der så de her oldtidssagaer. Og hvordan skal vi egentlig placere dem i forhold til det, vi nu kalder de islandske sagaer?
Ja, altså allerhelst vil jeg kalde det, du kalder de islandske sagaer, dem vil jeg helst kalde for islændingesagaerne, fordi alle de her forskellige grupper af sagaer er islandske. Og det gælder også oldtidssagaerne. Og man skrev dem i en lang periode i den islandske middelalder. Oldtidssagaerne handler om nordiske konger og helte i sagntid og vikingetid, mens islændingesagaerne handler om frie islandske bønder i perioden fra ca. 930 til 1030. Så de foregår i en lidt senere periode.
Men er de så også skrevet senere, eller?
Den traditionelle forskning vil gerne gøre islændingesagaerne ældre end oldtidssagaerne, men det tror jeg er forkert. Saxo fortæller mange oldtidssagaer i sin Danmarks historie, og han har brugt islandske hjemmelsmænd, og han skrev omkring 1200, og det er, han har haft nogle sagaer til sin rådighed, og det er sandsynligt, at de også har været skrevet ned, så man har, plus at man har en saga fra slutningen af 1100-tallet, som så er på grænsen, eller sådan et grænsetilfælde, hvor man diskuterer lidt om, det er en oldtidssaga, eller om den hellere skal tilhøre nogle andre saga-genre. Men det er sandsynligt, eller man er begyndt at skrive dem der i slutningen af 1100-tallet, og så frem. Og så bliver man ved med at skrive dem, og får bare en ny smag og nye litterære præferencer i løbet af middelalderen.
Hvornår er den sidste så skrevet?
Den sidste, altså islændingen holdt aldrig op med at skrive saga. Altså saga, en saga er bare en historie, noget der er fortalt. Og de holdt aldrig op med at producere håndskreven litteratur. Det var først radioen, som slog sagaproduktionen ihjel.
Altså op i det 20. århundrede?
Ja, det er omkring, omkring 1900, ja. Man fortalte eller læste historier, sagaer højt om aftenen for hinanden i badstuerne, når man sad med sit håndarbejde, og man havde flere på flere islandske gårde og præstesteder produceret, men både kopierede eksisterende sagaer, men skrev også nye. Mm-hmm.
Det er et kapitel for sig.
Det er et kapitel for sig, ja.
Men det vil sige, at de er skrevet, altså de, alle de her sagaer, man kan vel sige, at det, begge genre er startet en gang omkring år. Hvad?
Jamen, i slutningen af både, altså oldtidssagaerne er startet som genre i slutningen af 1100-tallet, og man mener, at de ældste islændinge sagaer er skrevet omkring 1200. Og de sagaer, som vi taler om her, det er de sagaer, som man vil datere til middelalderen. Så det er ikke de unge sagaer, som jeg tæller med her.
Og så siger du, nordiske helte og vikinger,
ja,
det er temaet.
Ja.
Og det er jo typisk, altså jeg kender jo Regner Lodbro, men det er nok via Saxo, ikke?
Ja, ja, og er det det, fordi du kender også Kraka?
Ja, det gør jeg.
Ja, og hun er ikke hos Saxo.
Nå.
Hun er nemlig kun i den islandske saga, så selvom vi har fået mange af de her, om Rolf Krake også, mange af de her historier kender vi fra Saxo også, så er flere af dem lever primært i dag i grundskoler og ja, nok primært grundskoler og gendigtninger. De er baseret på sagaernes versioner og ikke Saxos. Okay.
Når nu de er skrevet, du er inde på det i foråret, de er skrevet i adskillige 100 år efter det, som de beskriver. Og noget af det, de beskriver, er jo i det hele taget svært at placere sådan, ja, historisk.
Ja.
Det er soundstof.
Ja.
Men samtidig så er det univers, de udspiller sig i, jo præget af den tid, de er skrevet i også, ikke?
Ja, i allerhøjeste grad. Og det, som man får i de her sagaer, det er middelalderens opfattelse af oldtiden, eller savntiden og vikingetiden. Hvis man tager for eksempel Ragnar Lodbro, så ved man, eller man identificerer sagaheltene og Saxos helt med denne her vikinge, brutale vikinge voldsmand i virkeligheden, som belejrede Paris i 845 og fik en helt ufattelig mængde kostbarheder af den vestfrankiske konge for at forlade eller holde op med belejringen. Der nævnes intet om Paris i sagaen, og den handler i virkeligheden mest om hans sønner, og viser, hvordan han føler sig udkonkurreret af de her stærkere og mere berømte sønner. Og så sidder han der i lejre og spekulerer på, hvad kan jeg gøre for at opnå en lige så stærk berømmelse, eller lige så stor berømmelse og udødelig berømmelse, som mine sønner har. Plus at man ser ham egentlig også mest handle aktivt i forbindelse med når han skal ud og fanges, eller ikke fange sig, men når han skal ud og få sig en kone, for eksempel Kraka. Og det er selvfølgelig ikke historisk, men der er sådan en kerne i sagaen, som er et navn i det her tilfælde, og en erindring om nogle vikinger, som drog hærgene rundt i Europa. Men meget mere end det er det ikke. Så er der nogle andre sagaer, som for eksempel Vølsungernes saga, hvor man har lidt mere, eller hvor sagaen måske indeholder en lille bitte smule mere. Men der er vi faktisk endnu længere tilbage i tid, fordi der er vi helt tilbage i folkevandringstiden, hvor vi har...
Cirka hvornår?
Ja, fra 300-tallet til 500-tallet. Mm-hmm. Og måske endda lidt op i 600-tallet som det seneste. Men det er hunderkongen Atle, som vi møder der. Det er burgunderkongen Gundaharius. Det er goderkongen Amanderik. Og dem har vi jo nogle historiske beretninger om fra samtiden. Så vi ved, ligesom med Ragnar Lodbro jo også, så man ved lidt om deres dødsårsager. Men det, som vi ser, er jo digt. At det er blevet, historien er blevet, hvad kan man sige, ja, historien er blevet digtning.
Så der er masser af fri fantasi, som bare bliver bygget op om nogle figurer.
Ja, det kommer til, sagaskriverne interesserer sig ikke for de her politiske trakasserier, som historierne går tilbage til, og de her politiske internationale forhold. Man interesserer sig for individets skæbne. Man interesserer sig gerne for, for det stærke individ, som bliver udsat for en hård og urimelig skæbne, og så udfolder man det. Og så interesserer man sig for kærlighed også. Ja. De interesserer sig rigtig meget for, i Vølsungernes saga, for der er den uforløst kærlighedshistorie, som dominerer mellem Sigurd, dragedræberen Sigurd, og skjoldmøen Brynhild, som er jævnbyrdige og egentlig skal have hinanden, men bliver forhindret i det.
Og når man har sagt de to navne, så er der mange nutidige, som vil sige Wagner.
Ja, og det med god grund, fordi han læste Vølsungernes saga, og han læste Snorres Edda, og brugte sammen med Nibelungenlied, som er det tyske episke digt, som handler om Siegfried. På de historier baserede han sin libretto.
Og det vil jo også sige, at altså, når vi taler om det univers, de her oldtidssagaer udspiller sig i, så er det et kæmpestort geografisk område. Ikke? Det er,
yeah.
Det er både de nordiske lande, men det er jo også germanerne i Tyskland, og det er langt ned ad Volga og helt til Konstantinopel osv.
Ja, og der er det særligt, der er to sagaer, som tot sådan en kort novelleagtig fortælling, som handler om de her germanske sagnhelte. Det er Vølsungernes saga, og det er sagaen om Herve og Heidrik, som handler om blandt andet om et stort slag mellem goter og hunner. Hvor man slet ikke ved, hvilke historiske begivenheder det egentlig skal tage udgangspunkt i. En del af sagaen foregår jo også på Samsø. men ellers så har man nordiske sagahelte, som drager ud i verden. Og det viser jo det her, altså middelalderens sagaskrivers forestilling om, hvor vidt omkring de rejste. Og det er jo også historisk. Der er jo blandt andet en... Man havde nordiske krigere i kejseren af Konstantinopels her, de såkaldte væringer for eksempel, så man ved, at de var der. Og man ved jo også, at det gjorde de kristne i middelalderen, de tog på pilgrimsrejser. Og det er der også nogle af de her oldtidssaga-helte, som kommer til, uden at de er kristne, fordi sagaerne foregår før kristendommens indførsel, men derfor kan de alligevel godt være ædle hedninge. Og der er altså en af dem, sådan en norsk bundesøn faktisk, som per intuition bader i den hellige flod Jordan. Det er sådan en symbolsk dåb, uden at blive døbt, for det kan han ikke, for kristen, han er jo ikke, eller det kunne han selvfølgelig godt være blevet, fordi han er nede i de lande. Men det bliver han ikke.
Det er jo også sådan, vel, at hvis man vil på en eller anden måde se det som historiske kildeskrifter, noget, der kunne fortælle os noget om, hvordan folk levede, så er det livet i middelalderen, det handler om, og ikke livet i oldtiden, ikke?
Ja, det er det.
Og det er ridderidealer og sådan noget.
Det er det, ja. Der er et meget godt eksempel på det. Det er en saga, Gangerolfs saga, som handler... Det er faktisk Rollo, den første fyrste af Normandiet, selvom, og det er igen sådan et eksempel på, at vi har navnet, som er en historisk person, men sagaen er det vildeste eventyr. Han får blandt andet hugget sine ben af, og de bliver syet på igen, og så er de simpelthen bedre end før, nærmest. Men han er denne her vikingekonge. Han er så stor og stærk, han er så stor, at heste kollapser under ham. Det er derfor, han hedder Gangerolf, fordi han er nødt til at gå. Bliver gift med... Han er så hård, gennemhård en mand, at han slet ikke vil have en kone som udgangspunkt. Men det vil han så alligevel mod sagaens slutning. Og der bliver han gift. Det er sådan et bunkebryllup. Tre par, som bliver gift på en gang. Og de får peberede påfugle, piment og krydrede viner, og de bliver opvartet af junker og høviske hoffolk, osv. Og det er jo sådan et ridderligt bryllup. De rider også turnering mod hinanden, og det gjorde vikingerne jo ikke. Og det er jo vildt anachronistisk. Men det er middelalderen, som stikker sådan sit tydelige hoved frem der.
Og det svarer fuldstændig til middelalderlige billeder, hvor den hellige familie bliver afbildet som med i datidens kostymer og sådan
i
noget.
I højeste mode.
Ja,
ja. Ja, ja. Akkurat. Og der har man også i øvrigt i Vølsungernes saga, der er det meget, den knækker ligesom på midten, den saga. Der har man, i starten befinder man sig i den mere mytisk verden. Odin optræder han igennem hele sagaen. Men på et tidspunkt, efter at Sigurd og Brynhild har mødt hinanden, Sigurd han finder hende bag en brændende ild, og tror, det er en ung mand, der ligger der og snitter Brynhild op, og så viser det sig, at det er en ung, smuk kvinde. Og han vækker hende af den her magiske søvn, som hun er sted i, fordi Odin har stukket hende med en søvntorn som hævn, fordi hun ikke har fulgt hans ordre. Og de lover hinanden, at de vil giftes, fordi de er de smukkeste, klogeste, bedste unge mennesker, jo, som findes på den side. De har ikke deres lige noget sted. Næste gang Sigurd så møder Brynhild, der er scenen en helt anden. Der sidder hun og broderer hans bedrifter på et stykke stof, som selvfølgelig også er noget, som... det er jo ikke ligesom, at vi sidder og syr et par strømper i dag, men noget som en høvisk kvinde ville gøre, brodere, det er en kostbar ting. Og han bliver helt tungsindig og tør ikke kontakte hende på grund af sin stærke kærlighed. Så der er man i en høvisk verden lige pludselig.
Mens det du fortalte, det lyder jo næsten som Tornerose eventyret, ikke?
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Men den her søvntorn, det er sådan en ting, som man magikyndige folk kan bruge i de her sager. Gangerolf, han er også blevet stukket med en søvntorn, for eksempel, inden han får hugget sine ben af. Og så opdager han ingenting, han ligger bare og sover uden
form
ben.
En form for bedøvelse.
En form for bedøvelse, ja. Meget stærk bedøvelse.
Nu sidder du her på Københavns Universitet,
ja.
Og engang lå vel stort set alle de islandske håndskrifter her.
Ja.
Det gør de ikke længere.
Nej, nu er det cirka halvdelen af dem, der ligger her, eller halvdelen af den arnemagnæanske samling, som, ja, som ligger her, fordi halvdelen blev udleveret til Island mellem 1971 og 1997. Men vi har stadigvæk, og det var primært de håndskrifter, som er skrevet med tekster, som er skrevet, forfattet af islandske, navngivende islandske forfattere, eller som omhandler islandske forhold, eller som er senmiddelalderlig fiktion. De blev sendt til Island. Det er tommelfingerreglen. Og resten er så her, det vil sige, kongesagerne er her. Vi har også beholdt håndskriftet med Vølsungernes saga og Ragnar Lodbros saga og Ragnar Lodbros dødsang. Vi har et samlingshåndskrift, som har Erik den Røde saga, blandt andet om fundet af Vinland, altså Amerika, og Hervør Heidrichs saga, som handler om det her store slag mellem goter og hunder, og Vølvens spådom i øvrigt også. Vi har et Njal saga håndskrift. Så har vi en masse en stor samling af danske håndskrifter, blandt andet det såkaldte Codex Runicus, som har melodist, den ældste melodistum, Drømte mig en drøm, at jeg er fra Danmarks Radios gamle pausesignal. Men der er vi selvfølgelig over i det, som ikke er islandsk. Ja. Svenske håndskrifter er her også. Okay.
Men det vil sikkert glæde mange at vide, at der er noget tilbage, fordi det var jo allerede i min barndom, i slutningen af 50'erne, synes jeg, der var diskussioner om at udlevere sagerne, og der har været en ret stor debat om det.
Ja, og de studerende demonstrerede mod udleveringen, og efter sigende flagede man på halv på det kongelige bibliotek, da de første håndskrifter blev udleveret.
Ja, ja.
Men man må... Og man var selvfølgelig bekymret for, om det ville have betydning for forsknings... eller ville være ødelæggende for forskningsmiljøet her. Og det kan man selvfølgelig godt forstå. Men det har, altså, det har været en succes i virkeligheden, og forskningsmiljøet blomstrer på Island, og det blomstrer også her. Vi har mange, der er faktisk flere såkaldte Marie Curie-stipendiater, internationale forskere med EU-stipendium, end der er fastansatte her. Så der er masser af håndskrifter stadigvæk, og der forskes på livet løs i dem.
Nu har du vel også været Island og sidde med håndskrifter deroppe.
Ja.
Men du kan altså i princippet gå... Nu ved jeg ikke, hvor de er. Gå ned i kælderen her, havde han sagt. Og...
De er på den her etage længere, okay. længere hen ad gangen. Ja. Ja. Så, ja, og de er... vi har... ja, altså... De er ude af boksen hver dag og bliver, og bliver brugt.
Men det er ikke originaler, vel?
Nej. Altså nu er begrebet original selvfølgelig et besværligt begreb. Men vi har... De sagaer, vi har, er stort set nærmest alle sammen kopier, afskrifter. Vi har ikke originalen af en saga, så vidt man kan se. Men til gengæld kan man sige, at enhver afskrift er altså de er alle sammen enestående, fordi der ændres altid noget, når man skriver en tekst af i hånden. Og nogle gange så har skriverne forkortet teksten, fjernet passager, som de synes var historien uvedkommende. Andre gange så har de tilføjet elementer til historien, som de syntes manglede. Så det er en levende litteratur, forstået på den måde, at den altid ændres. Der kan være lige så store forskelle, som hvis man tænker på H.C. Andersens Den Lille Havfrue og Disneys Den Lille Havfrue, ikke?
Ja.
Som jo er to helt forskellige værker.
Meget forskellige værker. Men det må jo gøre det svært at lave sådan en udgave som den her, for hvad skal man så vælge at støtte sig til?
Ja, det er svært. Udgangspunktet er, at når det kan lade sig gøre, så skal oversættelsen baseres på teksten, som den er i et håndskrift, så vi ikke skaber en... eller laver en tekst, som aldrig nogensinde har eksisteret i middelalderen. En konstruktion i virkeligheden. Det kan ikke altid lade sig gøre. Men så sidder man så nogle gange med tekster, som fortæller, skal man sige, hver sin del af litteratur, eller forskellige dele af litteraturhistorien. Og der må man jo træffe et valg. Nogle gange kan man... Vil man vælge den tekst, som man synes, eller som man mener ligger tættest på en original. Andre gange er det jo så litterære kriterier, som går ind og bestemmer, hvilken tekst, der skal vælges. Og nogle gange er det så nemt, som for eksempel med Herve og Heidrichs saga, der har man tre versioner, men to af dem er ikke komplette, det er kun en af dem, og så er det jo nemt nok at vælge den.
Ja, med mindre der så er en af de andre, som hvor... Skriveren har digtet noget smadret godt til, som man nødigt vil undvære måske.
Ja, gudskelov, så har digteren, eller sagaskriveren, digtet til i den version, som er komplet lige præcis der. Men der er jo faktisk eksempler nu af Fritjofs saga, som er en saga, som udkommer næste år. Den findes i en kort og en lang redaktion, og den lange redaktion har man ment fra slutningen af 1800-tallet, er den, der kommer tættest på originalen. Men den lange redaktion er en litterært set dårlig tekst. Der er den er faktisk forkortet, kan man se, så nogle steder giver teksten ikke mening, og handlingen er umotiveret. Og det er en af grundene til, fordi det er den version, som man så har valgt at læse, at den er forsvundet, men har holdt op med at læse den saga. Så den bliver oversat i den lange redaktion, som er den litterært bedste. Og ikke bare den litterært bedste, det er en perle.
Ja, den glæder vi os til, fordi den har ikke været særlig kendt i Danmark.
Nej, det var den i 1800-tallet. Den svenske forfatter Tenniet lavede en gendigtning af den, som blev vanvittigt populær i hele Europa. Og som betød, at både sagaen blev oversat til rigtig mange sprog gentagne gange, og Teniers gendigtning blev oversat også. Man siger, at den er blevet oversat til mindst en gang til alle europæiske sprog. Den tyske kejser, Wilhelm den anden, var så betaget af historien, at han tog til Sognefjord i Norge, hvor historien foregår, hvor han sejlede derop hver sommer 20 år, i træk, hvor han lå med sin jagt og drømte om sin, om sin helt Fritjof. Og det er en kærlighedshistorie, den, den, den saga, den handler om, om to unge mennesker, som bliver opfostret sammen. Fritjof er en bondesøn, Ingebjørg er en kongedatter, og de må ikke få hinanden. Og den blev læst, blandt andet på grund af Teniers gendækning, så blev den læst som, som udtryk for, fordi han ender med at blive konge, den her bondesøn, som udtryk for, for det her gryende demokrati, og faktisk i Teniers udlægning for, for valgdemokratiet, som man jo havde i oldtiden.
Det er måske noget, der er gået lidt hen over hovedet på kejser Wilhelm.
Det... Ja, det er det nok. Det var ikke derfor. Han var, det, det er de her, altså den romantiske, den romantiske side af, ja, af sagaen. Ikke? Hos Tenier, der, der er sagahelten, eller der er Fritjof sværmerisk, og, og omskiftelig, tungsindig og jo vildt forelsket. Og ret sindig og stærk og from samtidig.
Ja, ja. Ja, men det bringer os jo lige ind på at tale om altså sagaernes historie her i landet, for ikke først og fremmest. Altså, hvornår blev de... De havde deres storhedstid faktisk der i starten af romantikken, ikke?
Ja, det havde de. Den første saga, som udkom på dansk, var Gunnløv Slangetunges saga, som udkom... Nu har jeg ikke lige slået det op, men jeg tror, det var omkring, omkring 1780. Og man skal hen, fordi man havde jo, ellers så læste man dem jo i, i oversættelse til latin, men der omkring i slutningen af 1700-tallet, omkring 1800, der begyndte man at oversætte dem til dansk. Og, og sådan en lille, eller ikke lille, men sådan en hård kerne af, af forskere i islandske og saga-elskere, de... de satte sig faktisk for, at man kunne rense det danske sprog ved hjælp af de her saga-oversættelser. Og endda måske konstruere, var der en af dem, der drømte om, konstruere et fælles skandinavisk sprog på grundlag af, det her, af den her litteratur fra, fra middelalderen. Også sagaerne begyndte man at oversætte for alvor, eller der kom en flerbindsudgave fra 1821 til 26, hvor de dog ikke, der var 13 af sagaerne, som ikke udkom, fordi de ikke havde noget. De havde ikke nogen poetisk værdi, mente man. Det var de senmiddelalderlige sagaer, som man valgte at gå udenom. Og så blev de, Grundtvig, han oversatte for sig selv Gunnløvs saga, og han oversatte og gendigtede Hervé og Heidrichs saga, Sværet Tyrfing. Og så har man gendigtninger, også hos Grundtvig og hos Øenslær, som tog materiale fra Rolf Krakes saga, både i sagaen og hos Saxo. Evald var der også, det var faktisk i slutningen af 1700-tallet. Og sådan gik det indtil der blev rettet to slag mod dem. Ikke? Det første slag, det var, at man holdt op med at læse dem som historiske kilder, som man gjorde i deres første storhedstid, der vi tilbage i 1600-tallet. Og det andet slag, man rettede mod dem, det var, at de ikke blev anset for at være, for at være god litteratur. Og så forsvandt, og det så oldtidssagerne specifikt, at der forsvandt de så fra den litterære scene, som blev overtaget af islændingssagerne i stedet for.
Så det er lidt at pionerarbejde, I nu er i gang med de her 8 bind.
Ja, der er jo i hvert fald 13 af dem, som ikke har været oversat før. Ja. På den måde er det, og det er jo, kan man sige, skønt. Men altså, der er jo så igen ikke selv, hvis de nu alle sammen havde været oversat, så havde det stadigvæk været nødvendigt at gøre det igen, fordi enhver klassiker skal oversættes med cirka 50 års mellemrum.
Ja.
Så... Men hvordan
ændrer smagen sig jo også, og hvad man i 1800-tallet har betragtet som uden poetisk værdi, det ser måske helt anderledes ud i dag.
Det ser nemlig fuldstændig anderledes, ikke fuldstændig anderledes ud i dag, men det ser anderledes ud i dag. Og det kan man jo se med, altså som eksempel med de her tv-serier, som er voldsomt populære, ikke? Vikings og Game of Thrones, som begge tager med ivrige hænder i sagalitteraturen, ikke mindst i oldtidssagaerne, hvor de jo både kan hente trolde, de kan hente dødningekrigere, drager, dværge, den mest morbide ondskab, incest mellem søskende kan de hente. Der er, jeg vil næsten påstå, at der ikke er den ting, som ikke, altså i de serier, som man ikke også kan finde i oldtidssagerne, hvor man selvfølgelig bare får den ægte vare.
Ja, bedre reklame kan vi vel næste dag gøre for det her projekt.
Det er jo simpelthen bare gode historier. Ikke? De er, mange af dem er muntert, let fortalte dramaer.
Ja, så vidt vores forår, vores lille forskræk her i udsendelsen. Nu kaster jeg mig simpelthen over en ægte oldtidssaga, nemlig den omtalte Vølsungernes saga. Og inden jeg går i gang, skal jeg jo lige sige, at til nye lyttere, at I har stillet ind på Radio 24/7 lørdag aften mellem 22 og 24, hedder programmet Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, det kan jeg ikke gøre for. Og i aften er jeg altså i gang med en nyoversættelse af en af de gamle oldtidssagaer, Vølsungernes saga. I begyndelsen fortælles om en mand, der hed Sige. Dels at han var søn af Odin. Der fortælles også om en anden mand, som hed Skade. Han var en fornem og magtfuld mand, men Sige var alligevel den fornemste af dem, og af den fineste slægt, efter hvad folk sagde på den tid. Skade havde en træl, som det også er nødvendigt at fortælle lidt om. Han hed Brede. Han havde god forstand på de ting, han skulle foretage sig, mestrede mange kunster, og var lige så dygtig som de mænd, der ansås for at være mere værd, og overgik endda nogen af dem. Det fortælles, at Sige engang tog på jagt sammen med trælen, hvor de jagede hele dagen frem til aften. Da de sammenlignede deres bytte om aftenen, havde Brede fanget meget mere end Sige. Det brød Sige sig slet ikke om. Han siger, det undrer ham, at en træl overgår ham i jagt. Han kaster sig derfor over Brede, slår ham ihjel, og så begraver han liget i en snedrive. Om aftenen tager han hjem og siger, at Brede var reddet fra ham ind i skoven, og lige pludselig var han bare ude af syne, og jeg aner ikke, hvor han blev af. Skade tvivler på Siges beretning og tænker, at Sige sikkert har forrådt Brede og slået ham ihjel. Han får nu nogle mænd til at lede efter trælen, og eftersøgningen ender med, at de finder ham i en snedrive. Skade sagde, at fra nu af skulle man kalde den drive for Bredes drive. Og sådan har man gjort lige siden, at man har kaldt alle store snedriver ved det navn. Sådan kommer det for en dag, at Sige har dræbt trælen og skjult hans lig. De kræver ham dømt fredløs, og nu kan han ikke blive hjemme hos sin far. Odin følger ham nu væk fra landet, så langt væk, at det var helt utroligt. Odin standsede ikke, før han havde bragt ham hen til nogle krigsskibe. Så begyndte Sige at tage på krigstogt med de tropper, som hans far havde givet ham, da de skiltes, og på de togter vandt han mange sejre. Det gik ham sådan, at han til sidst havde hærget sig til både land og rige, og derpå vandt han sig også et fornemt giftermål. Han blev en mægtig og magtfuld konge. Han regerede over Huneland, hvor han var den største kriger. Med sin kone får han en søn, som hedder Rera. Han vokser op hos sin far og bliver hurtigt stor af vækst og dygtig. Nu bliver Sige en gammel mand. Han havde mange fjender, men til sidst blev han alligevel forrådt af de mænd, som han stolede mest på, og det var hans kones brødre. De overfalder ham på et tidspunkt, hvor han mindst venter det og kun har få mænd hos sig, og de overmander ham. I den kamp falder Sige med hele sin hird. Altså hele sit hof, eller hele sin garde, eller hvad vi nu vil kalde det. Hans søn Reger havde ikke været til stede i den farefulde situation, og han skaffede nu et stort hærfølge af venner og landshøvdinger, så han både kunne tage land og kongedømme i besiddelse efter sin far Sige. Da han mener, Han har fået fodfæste i riget. Husker han på de udstående, som han har med sine morbrødre, som har dræbt hans far. Kongen samler så en stor hær, og med den drager han i krig med sin slægtning. Selvom han ikke selv satte familiebåndene højt, var det alligevel morbrødrene, der først havde vendt sig imod ham. Han trækker sig ikke tilbage, før han har dræbt hver og en af sin fars drabsmænd, selvom det på alle måder er uhyrligt. Så tager han land, rige og gods i besiddelse, og han får endnu større magt end sin far. Rera fik et stort krigsbytte og en kone, som han mente var værdig nok til ham. De lever sammen meget længe, men får ingen arvinger og intet barn. Det er de begge kede af, og de beder indtrængende til guderne om, at de vil skænke dem et barn. Det berettes nu, at Frigg hører deres bøn, og hun fortæller Odin, hvad de beder om. Han ved, hvad der skal gøres. Han tager en af sine valkyrier, datteren af jætten Rimne, giver hende et æble med besked om at overrække kongen det. Hun tager æblet, trækker en krage ham på og flyver, indtil hun kommer frem til kongen. Han sad på en høj. Hun lod æblet dumpe ned i kongens skød. Han tog æblet og mente nok, at han kunne regne ud, hvad det betød. Så går han hjem fra højen til sine folk, møder dronningen og spiser en del af æblet. Kapitel 2. Vølsung bliver født. Nu fortælles det, at dronningen hurtigt kan mærke, at hun er med barn. Men der går lang tid, hvor hun ikke kan føde barnet. Så sker der det, at Rera skal afsted på krigstogt for at sikre landets fred, som det er skik for kong. På den rejse blev Rera syg og døde. Han havde tænkt sig at drage hjem til Odin, for det havde mange lyst til på den tid. Dronningens sygdom fortsætter stadig på den samme måde. Hun kan ikke føde barnet. I 6 år var det ved på den måde. Til sidst kan hun mærke, at hun ikke skal leve længere og bede om at få barnet skåret ud. Han gjorde, hvad hun bad om. Det var et drengebarn. Drengen var stor, da han blev født, som man kunne forvente. Man siger, at drengen kyssede sin mor, før hun døde. Drengen bliver navngivet og kaldt Vølsung. Han var konge over Huneland efter sin far. Han var tidlig stor, stærk og modig i alt, som krævede mandsmod og mandshjerte. Han bliver en stor kriger og høster sejr i de kampe, som han kæmper på sine krigstogter. Da Vølsung er fuldvoksen, sender Rimne sin datter Jod til ham. Hun blev nævnt før, da hun tog til Vølsungs far Rære med æblet. Vølsung gifter sig med hende, og de lever sammen længe, og deres ægteskab er godt. De fik 10 sønner og en datter. Deres ældste søn hed Sigmund, og datteren Signe. De var tvillinger, og de var de bedste og på alle måder smukkeste af kong Vølsungs børn, som dog alle var ud over det sædvanlige. I lang tid har man også husket og berømmet, hvor utrolig modige Vølsungerne var, og i hvor høj grad de overgik de fleste andre, som bliver omtalt i gamle historier, både med hensyn til kundskab og færdigheder og alt slags kappeløst. Man har fortalt, at kong Vølsung byggede en fornem kongshal, hvor der stod et stort træ inde i hallen. Træets grene med smukke blomster stak op gennem taget, mens stammen stod nede i selve kongshallen. Det træ kaldte de barnestok. Kapitel 3. Siggeir hed en konge, som regerede over Götaland. Han var en mægtig konge og havde mange mænd. Han opsøgte kong Vølsung og bad om Signis hånd. Kongen og hans sønner svarer imødekommende på hans frieri, men Signe har ikke selv lyst til det. Alligevel beder hun sin far bestemme det som alt andet, der vedrører hende. Og kongen synes, det var en god idé at gifte hende bort, og hun blev forlovet med kong Siggeir. Da festen skal holdes og brylluppet indgås, skal kong Siggeir rejse til kong Vølsung. Kongen forberedte gildet med det bedste af det bedste. Da alt var klar til festen, ankom både kong Vølsungs og kong Siggeirs gæster på den aftalte dag, og kong Siggeir havde mange prægtige folk med sig. Det fortælles, at man havde tændt store bål rundt i hele kongshallen, og midt i borgen stod nu det store træ, som blev omtalt før. Nu skal det videre fortælles, at en mand kom ind i hallen, da man sad ved ilden om aftenen. Ingen har set den mand før. Han var klædt i en broget kappe. Manden havde bare fødder og bundet lærersbukserne ind til benene. Han havde et svær i hånden, og med det gik han hen til barnestokken. Han havde en lang hætte trukket over hovedet. Han var meget høj, gammel og enøjet. Ja, og så ved vi jo nok, hvem der er tale om. Han trækker sværet og støder det i stammen, så sværet synker i til grebet. Ingen kunne få sig selv til at hilse på manden. Så begyndte manden at tale. Han sagde, den der trækker dette svær ud af stammen, skal modtage det af mig som gave, og han vil sande, at han aldrig har båret et bedre svær end det. Derpå går den gamle mand ud af hallen. Ingen ved, hvem han er, eller hvor han går hen. Så rejser de sig op, men de slås ikke om at tage sværet. Sejrherren er den, som det lykkes at trække sværet ud først. De fornemste mænd går først derhen, og derefter den ene efter den anden. Men ingen af dem, der kommer derhen, kan få sværet ud, for det rokker sig slet ikke, når de griber fat i det. Så kom kong Vølsungs søn Sigmund derhen. Han greb fat og trak sværet ud af stammen, og det var som om sværet sad helt løst for ham. Sværet var så godt, at ingen mente, at de før havde set et lige så godt svær. Siggeir tilbyder at betale Sigmund sværets vægt 3 gange i guld. Sigmund siger, du kunne lige så godt som mig have taget sværet, hvor det sad, hvis det var passende for dig at bære det. Men nu får du det aldrig, lige meget om du så tilbyder mig alt det guld, du ejer og har, for sværet kom i min hånd først. Kong Siggeir blev vred over de ord, og syntes, han havde fået et ydmygende svar. Men han var en meget falsk mand, og derfor lod han, som om han var ligeglad med den sag. Men den samme aften planlagde han, hvordan han kunne tage hævn, og hans plan blev også gennemført senere. Kapitel 4. Nu fortælles det, at Siggeir samme aften lægger sig i sengen hos Signy. Dagen efter er det godt vejr. Så siger kong Siggeir, at han vil rejse hjem og ikke vente på at vinden tager til, eller at havet bliver ufarbart. Man har ikke underretninger om, at kong Vølsung eller hans sønner forsøgte at standse ham, især da Vølsung kunne se, at han ikke ønskede andet end at forlade festen. Så sagde Signy til sin far, jeg ønsker ikke at rejse væk med Siggeir. Jeg føler ingen glæde ved ham, og på grund af min fremsynethed og vores slægtsånd, ved jeg også, at vi kan vente os en stor ulykke af det giftermål, hvis ikke ægteskabet bliver opløst i en fart. Det skal du ikke sige, min datter, sagde Vølsung, for det vil være en stor skændsel både for ham og os selv at opløse ægteskabet uden grund. Vi vil hverken nyde hans troskab eller venskab, hvis det sker, og han vil gengælde det med så meget ondt mod os, som han kan. Det er også kun passende, at vi holder vores del af aftalen. Så gør kong Siggeir sig klar til hjemrejsen. Før de forlod festen, indbød han sin svigerfar, kong Vølsung, sammen med alle hans sønner til Götaland efter 3 måneder med lige så mange mænd, som han ønskede at have med sig, og som var ham til ære. På den måde ønsker kong Siggeir råd bod på, at han afbrød bryllupsfesten, fordi han ikke ville blive der mere end en enkelt nat, for sådan plejer man ikke at gøre. Kong Vølsung lover så at tage afsted på rejsen og ankomme på den dag, de aftaler. Så skilles svigerfar og svigersøn, og kong Siggeir rejser hjem med sin kone. Kapitel 5. Vølsungs fald. Nu fortælles det, at kong Vølsung og hans sønner rejste til Götaland på det aftalte tidspunkt til gæstebudet hos kong Siggeir, Vølsungs svigersøn. De sejler afsted fra kysten i 3 skibe, der alle er godt bemandet. De får en god rejse og ankommer med deres skibe til Götaland sent om aftenen. Samme aften kom kong Vølsungs datter Signy ned til skibet. Hun ønskede at tale alene med sin far og sine brødre. Hun fortæller om sin egen plan, for kong Sigurd har samlet en uovervindelig hær. Hun siger, han har tænkt sig at forråde jer. Jeg bønfalder jer om straks at vende tilbage til jeres rige og skaffe så mange mænd som muligt og derpå komme tilbage her til at tage hævn, men ikke udsætte jer for fare, for I vil ikke kunne undgå hans forræderi, hvis I ikke følger den plan, som jeg beder jer om. Så sagde kong Vølsung, alle kommer til at sige, at det kun var noget, jeg sagde, mens jeg endnu var ufødt. For dengang lovede jeg højt og helligt, at jeg hverken ville flygte for ild eller jern eller skræk. Sådan har jeg også levet indtil nu. Og hvorfor skulle jeg ikke holde mit løfte nu, hvor jeg er gammel? Piger skal ikke for sjov kunne anklage mine sønner for at frygte deres død. For alle skal dø engang. For i sidste ende kan ingen slippe død. Jeg foreslår, at vi ikke flygter nogen steder hen, men fra vores side stiller op på den modigste måde. Jeg har kæmpet 100 gange. Nogle gange har jeg haft flere, og andre gange færre mænd end fjenden, men jeg har altid sejret. Man skal ikke kunne sige om mig, at jeg flygter eller tigger om fred. Så græd Signe bitterligt og bad om, at hun måtte slippe for at tage tilbage til kong Sigurd. Kong Vølsung svarer, du skal absolut tage tilbage til din ægtemand og blive hos ham, uanset hvordan det går os. Nu går Signe hjem, mens de bliver på deres skibe for natten. Om morgenen, så snart dagen bryder frem, befaler kong Vølsung sine mænd at stå op, gå i land og forberede sig på kamp. Så går de alle fuldt bevæbnet i land, og de kommer ikke til at vente længe, før kong Sigurd ankommer med hele sin hær. Det kommer til en særdeles hård kamp mellem dem. Kongen opfordrer sine mænd til at gå frem med den største hårdhed. Det fortælles, at kong Vølsung og hans sønner bryder igennem kong Sigurds fylking, altså hans slagorden, 8 gange den dag, mens de hugger til højre og venstre. Da de endnu en gang vil gå frem på den måde, falder kong Vølsung i midten af sin fylking, og sammen med ham alle hans mænd på nær hans 10 sønner, for overmagten var langt større, end de kunne klare. Så bliver alle hans sønner grebet, lagt i lænker og ført væk. Da Signe opdagede, at hendes far var blevet dræbt og hendes brødre taget til fange og dømt til døden, bad hun om at tale med kong Sigurd under 4 øjne. Signe sagde, jeg vil bede dig om, at du ikke får mine brødre dræbt i en fart, men i stedet får sat dem i stok, for det er med mig, som man siger, at så længe øjet ser, finder det ro. Jeg vil heller ikke bede om mere for dem, for jeg tror ikke, at det alligevel nytter noget. Da svarer Sigurd, du er både gal og afsindig, når du beder om en større ulykke for dine brødre, end at de bliver halshugget. Men jeg vil alligevel opfylde dit ønske, for jo større og længere lidelse de udsættes for, før de dør, des bedre kan jeg lide det. Så får han det arrangeret, som hun bad om. Der blev taget en stor tømmerstok og placeret over de 10 brødres ben et sted ude i skoven, og der sad de så hele dagen, indtil det blev nat. Men midt om natten kom en gammel ulv inde ud af skoven og gik hen imod stokken, hvor de sad. Hun var både stor og fæl. Hun bed en af brødrene ihjel, og så åd hun ham rup og stup og gik væk. Morgenen efter sender Signe den mand, som hun stoler mest på, ud til sine brødre for at finde ud af, hvordan det står til. Da han kommer tilbage, fortæller han Signe, at en af brødrene er død. Hun synes, det var frygteligt, hvis de alle skulle dø på den måde, men hun kunne ikke hjælpe dem. Det kan hurtigt fortælles, hvad der skete. 9 nætter i træk kommer den samme ulv inde ved midnatstid, og hun æder en af brødrene, indtil de alle er døde med undtagelse af Sigmund, som nu sidder alene tilbage. Før den 10. nat kommer, sender Signe sin betroede mand ud til sin bror Sigmund. Hun gav ham noget honning med, og sagde, at han skulle smøre det i ansigtet på Sigmund og putte noget af det i munden på ham. Manden går så ud til Sigmund og gør, som han har fået besked på. Derpå tog han hjem. Samme nat kommer ulvinden, som hun plejer, og vil bide Sigmund ihjel, ligesom hans brødre. Men så dufter hun, at han er smurt ind i honning, og slikker ham hele ansigtet med sin tunge, og så stikker hun tungen ind i munden på ham. Sigmund tager mod til sig og bider fast i ulvindens tunge. Hun farer tilbage rykker hårdt til og stemmer benene mod stokken, så den går i to stykker. Men Sigmund bed så hårdt til, at ulvindens tunge blev revet ud ved tungeroden, og det døde hun af. Nogen siger, at ulvinden var kong Siggejers mor, og hun havde taget den skikkelse ved hjælp af trolddom og magi. Kapitel 6. Nu er Sigmund sluppet fri, og stokken gået i stykker, men Sigmund bliver ude i skoven. Signe sender igen nogle mænd derud for at finde ud af, hvad der er sket, og om Sigmund er i live. Da de kommer frem, fortæller han dem alt, hvad der er sket, og hvordan det er gået med ham, hans brødre og ulvinden. De går tilbage og fortæller Signe, hvad der er sket. Så tager hun afsted for at opsøge sin bror, og de beslutter, at han skal bygge en jordhytte der i skoven. I nogen tid er det sådan, at Signe skjuler ham der og bringer ham, hvad han har brug for. Men kong Siggejer tror, at alle vølsungerne er døde. Kong Siggejer havde to sønner med sin kone. Det fortælles, at da den ældste søn er 10 år, sender Signe ham ud for at møde Sigmund, for at han kan hjælpe ham, hvis Sigmund vil forsøge at tage hævn over sin far. Nu går drengen ud til skoven og ankommer sent om aftenen til Sigmunds jordhytte. Sigmund tog ganske godt imod ham og sagde, at han skulle bage et brød til dem, imens jeg henter brænde. Han giver drengen en sæk mel, mens han selv går afsted for at finde brænde. Da han kommer tilbage, har drengen ikke gjort noget ved brødbagningen. Så spørger Sigmund, om brødet er færdigt, og drengen siger, at jeg turde slet ikke tage melsækken, for der lå noget levende i melet. Sigmund forstår så, at den dreng ikke er modig nok til, at han har lyst til at have ham hos sig. Da de to søskende mødtes, sagde Sigmund, at han ikke syntes, at han havde fået nogen til at hjælpe sig, selvom den dreng var hos ham. Signe sagde, så tag ham og dræb ham. Han behøver ikke leve længere. Og det gjorde han. Så går der et år. Året efter sender Signe så den yngste søn ud for at møde Sigmund, og man behøver ikke at gøre historien lang, for det gik på den samme måde. Sigmund dræbte også denne dreng på Signes råd. Kapitel 7. Signe fødte Sinfjøtle. Nu fortælles det, at der engang Signe sad i sit kammer, kom en meget trolddomskyndig sejt kone til hende. Signe siger til hende, jeg vil ønske, at vi to kunne bytte udseende. Sejt konen siger, som du vil. Så sørger hun for, at de bytter udseende ved hjælp af sine kunster, og sejtkonen sætter sig med Signes tilladelse på hendes plads og lægger sig i sengen hos kongen om aftenen, og han kan ikke mærke, at det ikke er Signe, der ligger hos ham. Det fortælles nu om Signe, at hun går ud til sin brors jordhytte og beder ham give sig ly for natten, for jeg er faret vild herude i skoven, og jeg aner ikke, hvor jeg er. Han sagde, at hun gerne måtte være der, og han ikke ville nægte en enlig kvinde husly, og han da heller ikke troede, at hun ville lønne ham for hans gode hjælp ved at røbe ham. Så går hun ind i hans hytte, og de sætter sig ved maden. Han kommer hele tiden til at kigge på hende, og han synes, at hun ser både smuk og dejlig ud. Da de er mætte, siger han til hende, at han ønsker, at de deler seng om natten, og det sætter hun sig ikke imod. Så han lægger hende hos sig 3 nætter i træk. Derefter tager Signe hjem, møder sejtkonen og beder om, at de skifter udseende igen. Det sørger sejtkonen for. Da der er gået nogen tid, føder Signe et drengebarn. Drengen bliver kaldt Sinfjøtle. Da han vokser op, er han både stor, stærk og smuk at se på, og han slægter i høj grad vølsungerne på. Han er endnu ikke fyldt 10 år, da hun sender ham ud i jordhytten til Sigmund. Før hun sendte de første sønner ud til Sigmund, havde hun sat dem på en prøve ved at sy deres kjortel fast til armene igennem deres kød og hud. Det tålte de kun i ringe grad og klagede sig over det. Sådan gjorde hun også ved sin fjøtle. Han lod sig ikke mærke med noget. Så flåede hun kjortlen af ham, så huden fulgte med armerne af. Hun bemærkede, at det måtte have gjort ondt på ham. Han siger, en vølsung ville kun føle ringe smerte ved den slags. Så kommer drengen ud til Sigmund. Sigmund beder ham om at ælte brød af deres mel, mens han henter brænde til dem, og han rækker drengen en sæk. Så går han ud efter brænde. Da han kommer tilbage, var Sinfjötle færdig med at bage. Sigmund spurgte, om han havde fundet noget i melet. Jeg er ikke helt fri for at have en mistanke om, at der var et eller andet levende i melet, da jeg først begyndte at ælte, sagde han. Men jeg har bare ældet det med, der var i melet. Der sagde Sigmund, mens han lå. Jeg har nu ikke tænkt mig, at du skal spise af det brød i aften.